Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Mým dnešním hostem je novinářka, válečná reportérka, fotografka Lenka Klicperová. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Věnovat se budeme budoucnosti Kurdů či navracení bojovníků takzvaného Islámského státu do jejich domovských zemí. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Desetitisíce lidí, často mladých a nezaměstnaných, už řadu dní protestují v metropolích Iráku a Libanonu na protivládních shromážděních, bouří se proti politickému systému, korupci, proti třídě elitních vůdců. Otevírají se, Lenko, vlastně staré jizvy, které způsobily letité vleklé konflikty. Vidíme také velmi dramatickou situaci v Iránu, kde od minulého týdne zemřelo při protivládních demonstracích minimálně 100 lidí.
Já myslím, že je to přesně tak a že se ukazuje, že Iráčané například, když si vezmeme teď Irák, tak už toho mají skutečně dost a je možné, že tady ty protesty otevřou vlastně možnost pro úplně nové uspořádání na Blízkém východě. Myslím si, že to může být velice zásadní, protože pokud bude svržena ta prošítská vláda, proíránská vláda v Iráku, tak nikdo dneska nemůže tušit, jakým směrem se Irák bude ubírat dál. Jo? Co se stane třeba s Kurdy, jestli nevyužijí této příležitosti k nějakému ještě vyššímu stádiu osamostatnění se, než mají dnes v té kurdské autonomii. Takže je to teď věc, která je velice taková bouřlivá, velice erupční a může znamenat skutečně převratné změny.
Že by přišel po arabském jaru nějaký nyní, řekněme, arabský podzim, anebo spíše ano, pak to bude opravdu to jaro.
Uvidíme. Možná, že jo, uvidíme, jak se to bude jistě vyvíjet, ale je určitě dobré dávat na toto dění pozor, protože to pro kontext Blízkého východu může být velice důležité.
Turecko před měsícem začalo bojovat proti Kurdům na severu Sýrie, aby je vytlačilo z blízkosti své jižní hranice. Ankara uzavřela dohody se Spojenými státy a s Ruskem, které se měly postavit to stažení kurdských oddílů IPG, které Turci řadí k teroristům asi 30 kilometrů od hranice. Jaká je podle vašich informací situace nyní? Řekla bych, že se docela z toho hlavního zpravodajství vytratila tato problematika. Jenom připomenu, Lenko, že vy jste navštívila syrský Kurdistán přímo v době té turecké operace a jak jste řekla v rozhovorech po návratu, takový chaos jste nezažila dokonce ani na začátku bojů s Islámským státem.
Ano, je to přesně tak. Ze zpravodajství už Sýrie teď pravda zmizela, nicméně na místě se bojuje poměrně intenzivně pořád dál. V pohraničí probíhají tedy spojené patroly rusko-turecké, ale také americké, co možná naše média příliš nezdůrazňují, ale Američané se za nepříliš velké pozornosti médií zase vrátili do Sýrie a do hry a snaží se patrolovat zejména kolem teda ropných polí nebo ropných rafinerií v Sýrii. No a samozřejmě Tureckem podporovaná syrská národní armáda, která je tvořena víceméně z džihadistů syrských, tak ta neustále bojuje s syrskými demokratickými silami, což je ta kurdsko-arabská armáda. A ty srážky jsou na denním pořádku, denně se bojuje. Včera se například vedly boje u městečka Ain Issa, kde byl velký uprchlický tábor pro manželky džihadistů. Tam se bojuje téměř pořád. U městečka Tel Tamir, které je takovou nejbližším záchytným místem pro lidi ze Serekány, kde začala vlastně ta turecká invaze, tak tam se také neustále bojuje. Těch bojů je plno a na plno místech a navíc v té zemi vznikl obrovský chaos tím, že se Kurdové museli soustředit na tu severní hranici, tak dali prostor těm spícím jednotkám džihadistů, kteří samozřejmě se rychle zaktivizovali a začali přepadávat lidi na silnicích, cestující, vojáky. Není v podstatě bezpečná silnice nyní v Sýrii.
O co vlastně nyní jde v těch bojích, Lenko?
Tak jde o to, aby Tureckem podporovaná armáda získala kontrolu nad co největším územím Sýrie a vytvořila tak prostor pro to, aby Turecko mohlo ovládnout co největší části syrského Kurdistánu.
Jde o tu takzvanou bezpečnostní zónu?
No, bezpečnostní zóna je takový komický výraz, protože je to samozřejmě dneska zóna skoro, bych řekla, frontová.
Nebo by to měla být podle politiků, kteří se v tom angažují?
Měla by být, samozřejmě je to od začátku úplný nesmysl, protože jde o zábor kurdského území, území, které je prostě historicky obydleno zejména Kurdy, ale i Araby, neříkám, že to je jenom kurdské území. A je to ale klíčové území pro Kurdy a samozřejmě je na tomto území největší počet důležitých měst, třeba město Kobání nebo město Kámyšlí. A pro Turecko je to samozřejmě zóna, která jim je trnem v oku už dlouhou dobu. Můj názor je, že pro Turecko jsou Kurdové mnohem větší nepřítel než Islámský stát. Podle toho se také Erdogan tak chová. Proti Islámskému státu nikdy nebojoval s takovou silou, jako nyní proti Kurdům. Takže je to v podstatě etnická čistka, kdy se z toho pohraničí vyhání kurdské obyvatelstvo, ale i arabské obyvatelstvo, které je na straně teda té kurdské samosprávy a má být nahrazeno jiným obyvatelstvem, které tam nikdy nemělo svoje domovy a pochází z úplně jiných částí Sýrie.
A čím Ankara obhajuje svoji politiku?
Ankara to obhajuje samozřejmě přítomností PKK v regionu, což je pravda, ty elementy PKK jsou tam přítomny, protože jsou přítomny ve velení EPG a JPŽ jednotek.
PKK, strana kurdských pracujících.
Strana kurdských pracujících, přesně tak. A má to svůj historický důvod, proč tam má takovou pozici, protože v roce 2014, když Islámský stát napadl kurdské oblasti a město Kobání, tak PKK byla první, která jim přišla na pomoc v těch bojích. A to bylo zcela zásadní, protože Kurdové nebyli připraveni na boj, bylo jich tam jenom pár, neměli žádné zbraně. A opravdu v těch prvních dnech okamžitě první, kdo přišel, byla PKK a začala společně s nimi bojovat. Měli samozřejmě tu velkou výhodu, že oni jsou zkušení gerilloví bojovníci, mají 20-30 let zkušeností s bojem v horách proti Turecku. Takže to bylo to základní. Proto se samozřejmě ty PKK kadros, takzvaní ti velitelé PKK, dostali do velení té kurdské armády. Logicky, protože měli největší zkušenosti. A tím pádem tam začali působit. Ale rozhodně se nedá říct, že jednotky EPG a JPŽ jsou nějaké teroristické jednotky. Jsou to spojenecké jednotky pro Američany a pro celou antiislamistickou koalici. A musím říct, že tak, jak jsem je pozorovala vlastně od roku 2014 až do dneška, tak z těch původně gerilových jednotek, milicí se jim podařilo s pomocí Američanů vybudovat naprosto standardní armádu.
Pokud se nepletu, tak u toho města Kámyšlí, jestli to říkám správně, by mělo mít nebo budovat Rusko svou vlastní vrtulníkovou základnu, alespoň podle zpravodajské televize ruského ministerstva obrany. Tam má vyrůst vlastně už pro Moskvu třetí vojenská základna v Sýrii.
Ano, Rusko se velice rychle chopilo příležitosti, kterou jim dali Spojené státy americké, když opustili ten prostor pohraniční a velice rychle se tam našli svoje záchytné body a myslím si, že už jen tak ho neupustí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Se mnou ve studiu je válečná reportérka Lenka Klicperová. Jak vidíte budoucnost syrských Kurdů? A Kurdů vůbec. Možná bych tady jenom připomněla, nedávno politolog Jan Kubáček v Jak to vidí poukázal na to, že když se podíváme na ty turbulence na Blízkém východě, tak v podstatě, jako kdybychom zažívali ty otřesy rozpadu impérií, ať už rakousko-uherské monarchie a také osmanské říše před více než 100 lety.
Je to pravda, já jsem třeba, když jsme byli s kolegyní na začátku invaze právě v syrském Kurdistánu, tak jsme měli přesně tenhle ten pocit, že vlastně na vlastní oči vidíme před sebou rozpad té nějak už fungující takzvané Rožavy kurdské, která měla pravidla fungování, byla to bezpečná oblast, do toho tureckého vpádu se to tam vyvíjelo poměrně slibně a Kurdové si možná trošičku mysleli, že v rámci Sýrie se jim podaří skutečně vydobít si nějakou formu autonomie. Nemyslím, že měli takové plány na úplné osamostatnění se. Oni od začátku tvrdí, že chtěli zůstat v rámci Sýrie, ale mysleli si, že ta jejich práva budou poměrně široká. No a my jsme byli svědkem totálního chaosu, kde se tenhle ten stát ve státě, když to řeknu takhle, úplně rozpadal a najednou ty fungující struktury zmizely. A ta země se propadla do absolutního chaosu, naprosto nepředvídatelného, kdy nefungovalo vůbec nic. My jsme nemohli sehnat žádný představitele státu, aby se nám vyjádřili, protože prostě zmizeli. Všichni odešli z těch svých úředních pozic, z úřadu a zůstal opravdu jenom ten chaos, umocněný tím vpádem teda Turecka a tím, že se vyrojili všude z těch různých ilegalit právě hordy džihadistů, který tu zemi začali naprosto totálně rozvracet. No a budoucnost Kurdů je dneska samozřejmě otázka dalších jednání, ale pravděpodobně se můžou rozloučit s nějakou širší autonomií, budou se muset podřídit asi různým požadavkům vlády Bašára Asada, protože ho povolali na svoji podporu a pomoc, když už jim skutečně nic nezbývalo po odchodu Američanů. Takže Asad toho určitě také využije a také jim nebude chtít dát tak širokou autonomii, protože prostě ta jeho pozice je teď silnější.
Nakolik jsou vůbec jednotní Kurdové, protože ti nežijí jenom, samozřejmě jsou roztroušeni po celém světě, ale když se omezíme na region, který vy dlouhodobě studujete, tak hovoříme nejenom o Sýrii, ale také o Iráku a ostatně v Turecku, že je velmi početná menšina Kurdů.
To, co jsem teď říkala, tak platí pro ty syrské Kurdy, kteří vyznávají jako extrémně levicovou ideologii Abdullaha Öcalana. A to je vlastně rozděluje politicky s iráckými Kurdy, kteří rozhodně nejsou takhle extrémně levicově orientovaní. V tom iráckém Kurdistánu je nastolen systém, já tomu říkám vždycky blízkovýchodní demokracie, kde skutečně jsou tam pravidelné volby a ty úřady fungují plus mínus nějakým jako nám pochopitelným způsobem, ale s tím, že je to samozřejmě blízkovýchodní demokracie, vládne tam klan Barzání, i když je vždycky řádně zvolen ve všech volbách. Je to prostě takový zvláštní systém, do kterého člověk musí proniknout na místě, nejde to úplně napasovávat na ty naše zažité kolonky a představy. Ale tyhle ty rozdíly v tom ideologickém směřování vlastně ty Kurdy dělily po celou dobu války, ale dá se říct, že ta turecká invaze je samozřejmě v očích třeba iráckých Kurdů, je to něco, je to skutečně věc, kterou oni odsuzují a najednou je to jakoby trochu spojilo i přes ty ideologické rozdíly. Zejména teda, když mluvím o obyčejných lidech, protože Kurdové prostě jsou solidární sami se sebou vždycky, když se jim něco takového děje. Takže z iráckého Kurdistánu byly okamžitě vyslány kamiony s pomocí. Zařídila to teda Barzáního nadace, protože Barzání samozřejmě vidí zase prostor v Sýrii, kde se může teď etablovat a může si tam zvýšit vlastně svoji sféru vlivu. Do budoucna možná i by mohlo uvažovat o nějakým propojení. To samozřejmě záleží na tom, jaká bude konstelace na Blízkém východě a jak budou velmoci ochotny takovýhle případně kurdský projekt podpořit.
A jak hodnotíte přístup velmocí právě k Turecku? Viděli jsme třeba nedávno schůzku prezidenta Erdoana v Bílém domě s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Ten ho ujistil, že jeho zemi Spojené státy pokládají za velkého spojence
nehnoucí v rámci
Severoatlantické aliance. Jak důležité je pro Ankaru, Lenko, členství v NATO? A obráceně, jak důležité je Turecko?
Já si myslím, že pro NATO je Turecko neustále důležitým členem. A já si myslím, že je to částečně i proto, že NATO vlastně není koncipováno tak, aby dokázalo vůbec jako vyloučit nějakého člena, aby se vůbec na jednoho ze svých členů dokázalo dívat jako, když to řeknu, ne na spojence, protože z mého pohledu Turecko nejedná jakožto náš spojenec. Vydírá Evropu, prostě chová se nepředvídatelně, nekonzultuje svoje kroky v té bezpečnostní politice s NATOem.
Ale takže, evidentně to asi v NATO nevadí.
Ale NATO, já si myslím, že NATO to právě není zatím schopno vůbec řešit. Jo, a není zatím nikdo si schopen připustit, že vlastně tenhle ten náš člen už se nechová jako spojenec, ale chová se jako potenciální nepřítel. A že i uvažování Turecka je prostě jiné, že to není země, která sdílí naše hodnoty. A já si to myslím rozhodně už dlouhou dobu, protože sleduji válku na Blízkém východě dlouho a vím, jak se Turecko chovalo k Islámskému státu, jakým způsobem spolu vlastně participovali ty obchodní výměny, jak probíhaly, a že Islámský stát v podstatě pro Turecko nebyl žádný nepřítel. A není dodnes, protože islamisté, kterým se podařilo uprchnout z vězení, tak prchají kam do první země, která je napadne, a tou je Turecko.
Ale Turecko se chce zbavit.
No, tak to je samozřejmě retorika pro Evropskou unii a je to i takový ten zase způsob trošku nátlaku, jak jednat nátlakově s Evropou. Samozřejmě oni mají nějaký počet islamistů ve věznicích, ne úplně velký na to, kolik by jich měli mít, kdyby skutečně bojovali proti Islámskému státu. Ale ti džihadisté, kteří dneska prchají ze Sýrie, tak prostě nacházejí v Turecku normálně azyl a manželky džihadistů naprosto jednoznačně říkají, že půjdou do Turecka a tam se setkají se svými manžely.
Podle čeho vlastně lze poznat, kdo jak bojoval proti takzvanému Islámskému státu?
No, tak je to jednoduché. Ta válka byla sledovatelná celou dobu poměrně snadno přes novináře. My jsme tam s kolegyní byli 10krát. Když se podíváte na statistiky, tak Kurdové ztratili během války 11 000 mužů a žen ve zbrani v boji proti Islámskému státu. V Turecku skutečně jako ty počty jsou úplně mizivé, že? Takže tam je zcela jasné, na kom ležela tíha bojů proti Islámskému státu. A já si budu pamatovat navždycky obrázky tureckých tanků, které stály na hranici, když se bojovalo o Kobání a Islámský stát útočil s obrovskou silou na to město, které bránilo pár set Kurdů z Kalašnikovy. A Turecko se z té hranice s těmi tanky nejmodernějšími nepohlo ani o milimetr.
Jak proti samozvanému Islámskému státu bojovaly další země zapojené do konfliktu?
Tak samozřejmě boje pro Kurdy by nemohly být nikdy vítězné bez zapojení té antiislamistické koalice vedené Spojenými státy americkými. A tam byla klíčová letecká podpora. Do té se zapojili samozřejmě nejvíc Američané a i britské letectvo. A tohle samozřejmě bylo klíčové a proto se jim dařilo potom ten Islámský stát vytlačit. A to je to, co teď právě nemají. Oni nemají teď leteckou podporu. Letectvo má jenom Turecko, takže proto Kurdové nejsou schopni se s tou tureckou invazí nějakým způsobem vypořádat.
Co znamená vlastně pro teroristickou organizaci Islámský stát smrt samozvaného chalífy Abu Bakra Bagdádího?
Já si myslím, že vůbec nic. Že už to byl dlouho psanec na útěku, který v podstatě byl jenom takový padlý symbol a dneska už pro Islámský stát není samozřejmě vůbec důležitý. Důležité je to, aby se dokázali zase sformovat do nějakých větších celků, pro což mají teď v Sýrii dobré podmínky. A možná i v Iráku, protože tam ta země je sužovaná protesty, taky nestabilitou. Takže i v Iráku samozřejmě tohleto může pomoci k dalšímu přeskupení sil a k posílení Islámského státu.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Počet obětí teroristických činů ve světě loni po čtvrté v řadě klesl. Ve srovnání s rokem 2014 zemřelo na následky atentátu celosvětově o více než polovinu méně lidí. To alespoň vyplývá z výroční zprávy nazvané Index globálního terorismu 2019, kterou včera v Londýně představil Institut pro hospodářství a mír. Jak by měla Evropa, Lenku Klitzperová, zareagovat, postavit se k tomu navracení džihadistů, které Turecko, a nejenom Turecko, posílá vlastně zpět do domovských zemí? Do těch bojů se zapojili lidé z více než 100 zemí, pokud se nepletu.
No. Je to poměrně hodně složitá problematika, protože ono to vypadá jednoduše, vezměme si je zpátky do Evropy, odkud přišli do Sýrie bojovat. No nicméně pak se nabízí otázka, ale co s nimi dál v Evropě, protože pokud je budeme soudit podle evropských zákonů, což jinak ani nejde, tak potřebujeme důkazy. Potřebujeme důkazy, že se tito lidé skutečně zapojili do teroristické činnosti, že skutečně bojovali. No a tyto důkazy se schání velice těžko. Takže je otázka, ano, když si je evropské země vezmou zpátky, na jakém základě budou soudit a odsuzovat. Jak bude probíhat jejich takzvaná deradikalizace, protože to je věc, s kterou v podstatě nikdo nemá žádné velké zkušenosti a ve většině případů zatím probíhá ne úplně úspěšně. Ti lidé jsou skutečně radikálové nejvyššího kalibru. A já velice pochybuji, že se s nimi dá nějak pracovat, aby se obrátili a přestali uvažovat tímhletím způsobem. Jo. Takže je otázka, co s nimi potom v Evropě, protože pokud je nebudeme moci zavřít do vězení, budeme je muset pustit a dobře, pár jich určitě můžou tajné služby sledovat, ale to je strašně... Strašně nepohodlné a nepraktické řešení, řekla bych.
Nová zpráva přišla z Hágu v pondělí. Tamní soud rozhodl, že Nizozemsko musí aktivně pomáhat návratu dětí, žen, které se v minulosti přidaly v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát. Matky těchto zemí nicméně země přijmout zpět nemusí. Možná připomenu, že před 2 lety nizozemská vláda přijala zákon, podle kterého může být lidem, kteří se přidali islámskému státu odňato nizozemské občanství.
Ale tady je ale stejný problém s radikalizací i těch manželek džihadistů i jejich dětí. Vezměme si to, že ty děti vyrůstají skutečně v ultradžihadistickém prostředí. Od malička je do nich opravdu jako s mateřským mlíkem pumpována džihadistická ideologie. A pokud je těmto dětem třeba 10 nebo 13, tak už se s nimi bude velice těžce pracovat. Ta deradikalizace opravdu je složitý proces a jak jsem říkala, nepříliš úspěšný. Já nevím, snad jenom ve 20% zatím bývá úspěšný. A tyto děti můžou být jako v podstatě velice nebezpečné, ačkoliv to jsou samozřejmě děti, jsou to nezletilí nebo teenageři, ale bohužel jako ve 13 letech už jsou tito malí chlapci v podstatě schopni vraždit, schopni teroristických útoků úplně stejně jako dospělí. A to je strašně nebezpečné, protože my se k ním samozřejmě musíme chovat jako k nezletilým, ale oni vyrostli v něčem úplně jiném a jejich mentální nastavení je prostě úplně jiné.
Máme vůbec přehled o tom, kolik takových žen a dětí bývalých bojovníků pobývá v zajateckých táborech?
Máme a jsou to obrovská čísla, třeba jenom v táboře Al-Hol v Sýrii je 70 tisíc většinou žen a dětí. V dalším táboře Ain Issa jsou tu další desítky, tam je to asi myslím, že 20 tisíc nebo kolik. Pak je tam ještě další tábor u Kámyšlí, kde jsou ty čísla podobná, 20 až 30 tisíc. Takže to je zhruba 100 tisíc lidí z Islámského státu, vyznavači radikální ideologie, kteří se mohou stát opravdu nekontrolovanou hrozbou.
Lze říct, odkud pochází většina? Nebo o jaké země?
Ano, tak většina jsou to syrští nebo iráčtí občané, pak je tam spousta lidí ze severní Afriky, hodně přišlo z Kavkazu, jsou tam samozřejmě Evropané. Jo, je to v podstatě celý svět, který se stěhoval do Islámského státu.
Mimochodem ta zpráva Index globálního terorismu, kterou jsem citovala, také upozorňuje na to, že roste počet teroristických útoků spáchaných pravicovými extremisty. Ten nárůst hlásí zejména západní Evropa, ale také Severní Amerika, Oceánie, kam vlastně ta společnost počítá i Austrálii a Nový Zéland. Sousedé v Německu jsou v šoku z vraždy syna Fritze von Weizsäckera, syna bývalého spolkového prezidenta Richarda von Weizsäckera. Během lékařské přednášky ho ubodal muž, který má podle policie čistý rejstřík. Zřejmě se jednalo podle prokuratury o všeobecnou averzi vůči rodině zabitého. Magazín Der Spiegel nicméně píše, že za vraždou jsou politické důvody. Útočník se chtěl rodině pomstit za to, že Richard von Weizsäcker v 60. letech působil v koncernu Boehringer Ingelheim, který dodal část chemikálií, které Spojené státy použily ve vietnamské válce.
Kdyby člověk řekl, že se vůbec nemůže nikdy stát, a je to fakt něco neuvěřitelného. No.
Zřejmě pachatel není svéprávný každopádně.
Ale myslím si, že ten nárůst toho pravicového radikalismu zase souvisí i s tím, co se děje na Blízkém východě, s tou všeobecně zedmutou vlnou nenávisti k muslimskému obyvatelstvu, a v podstatě to zase může plodit jenom další násilí, což by nás taky mělo varovat, že tohle skutečně není řešení pro Evropu.
Konstatuje novinářka a fotografka Lenka Klicperová. Děkuji za váš čas. Mějte se hezky.
Děkuji také za pozvání. Hezký den.
Hezký den přeje také Zita Senková. Zítřejším hostem bude Tomáš Kraus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.